y de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Qué tal? Son las 12 del mediodía. Arrancamos a esta hora un novo Voces de Bergantiños o de hoxe, mércores 2 de abril, e non se fíen do que vexan pola ventana. Agora mesmo temos temperaturas en ascenso, nubes altas, luce o sol, pero todo isto vai cambiar. Hoxe teremos auga na segunda parte desta xornada e por momentos podería caer con certa intensidade. Sairemos de dúbidas sobre o que pode acontecer co tempo hoxe, cando conectemos con Meteo Galicia dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Actualidade deste mércores segue a pasar polo pleno de Carballo do Luns e polo cita co Concello de onte, aquí en Radio Voz Bergantiños. No pleno falábase sobre todo da urbanización da parcela na que irá a ampliación do Centro Integral de Saúde, a pregunta do voceiro do Partido Popular, Rubén Lorenzo, sobre o retraso nas obras de urbanización de dita parcela. O alcalde Bencio Ferrero respondía que foi a causa do mal tempo, pero que en calquera caso a parcela estaba a disposición da Consellería dende o 19 de decembro. Apuntaba que o Concello xa cumpriu cos requisitos impostos por Sanidade e que lle corresponde á Xunta avanzar. No cita co Concello preguntábamos ya ao alcalde por varias cuestións, entre elas temas que tienen en relación cas obras. Hoxe estaba prevista a recepción da Ponte da Milagrosa, este mes esperase que abra a Ponte da Casilla. Onte tamén aclarábamos que o edificio que albergará as entidades sociais do Concello será construído sí ou sí, ben con fondos europeos, ben con fondos propios. Nuns minutos repasaremos tamén o que dude si o cita co Concello de onte, cuxo protagonista era Ebencio Ferrero. Son as 12, casi 3 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores 2 de abril.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
A conserveira Family Cas faise co control absoluto de Cerdeimar. Preside e dirixe o Consello de Administración, no que só queda un representante da familia fundadora. Carballo xa entregou a Sanidade a parcela para o Centro Integral de Saúde e as obras de urbanización están suspendidas varias semanas polo mal tempo. A chegada da Semana Santa obriga a limpar praias e mellorar accesos. Algúns concellos iniciaron os traballos e outros farán nos vindeiros días. Titulares que nos deixa esta xornada de mércores 2 de abril. Son as 12:04 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos por Camariñas. A conserveira de Cana da Costa da Morte, Cerdeimar, perde prácticamente a súa identidade galega. O desembarco do grupo Family Cash o verán pasado en Camariñas trae novidades. Na cúpula directiva só quedaría un membro da familia fundadora e a xestión financeira, económica e laboral, según apuntan dende a parte social da empresa, levarase a cabo dende Valencia. A parte positiva de todo isto é que dende que este grupo se fixera cargo, a empresa deixou atrás os problemas que a levaron a presentar varios ERTEs. Según o informe Ardán, da zona franca de Vigo, Cerdeimar facturaba no ano 2023 13 millóns de euros, un 6,7% máis que no exercicio anterior. Mais temas, un bergantiñán enfermo de ela gaña un pleito que lle permitirá volver a casa máis de 20 anos despois de divorciarse. O litixo comezaba hai 13 anos e a enfermidade foi diagnosticada este pasado mes de decembro. A súa exparella terá que abandonar o inmoble e o home solicitou a execución por vía de urxencia para poder reformar e adaptar a casa á súa nova situación. As dúas últimas parcelas que quedaban no polígono industrial de Bertua, en Carballo, xa están axudicadas. Ambas suman 22.598 metros cadrados e eran as de as maiores de todo o parque. Unha das empresas adquirintes pertence ao sector da carpintería metálica e a outra á fabricación e venda de produtos químicos. O importe total é de 800.000 euros. O Concello de Vimianzo constata a través dos controis da policía local que unha alta porcentaxe dos verquidos que acaban en terreos a súa sorte proceden de grupos de persoas que se ofrecen a recollelos polas casas e que despois quedanse só cunha parte e o resto desfanse de mala maneira. A alcaldesa Mónica Rodríguez pide que non se entreguen restos de obra ou outros residuos a empresas non autorizadas. Existe un punto limpo na localidade ao que se pode chamar para que pasen a recoller o lixo ou directamente entregar o lixo alí. É un servizo, ademais, gratuito. A Semana Santa xa está a volta da esquina e xa sabemos todos que son unhas datas nas que, si fai bo tempo, tanto locais como turistas se lanzan ás praias da Costa da Morte. Sin embargo, pese a que é un costume que se repite ano tras ano, os usuarios soen encontrarse con restos dos temporais acumulados ou con accesos rotos, entre outras carencias. E que os concellos acostumados á climatoloxía adversa de Galicia non prestan toda a atención que deberían a estes espazos. Así que, para o as vindeiras vacacións en algúns concellos os areais encontrarás en mellores condicións que noutros. En xeral, a maioría seguirá asegura que está levando a cabo xa accións esperantelas previstas para os vindeiros días. E onte falábamos con Ebencio Ferrero no Cita co Concello. Entre os temas da actualidade do Concello de Carballo estaba precisamente o pleno do luns e sobre o que dou de si facía balance o alcalde carballés. Falaba Ebencio de recoñecemento de crédito e sobre todo de normalidade democrática nuns plenos que, a pesar do debate, a crispación rara vez está presente.
Onte non é que foran asuntos menores, ni moito menos, son asuntos ordinarios da xestión do día a día, o que en algúns concellos, pois, levan moito debate, crítica e incluso dificultades para aprobar asuntos, en concreto, pois, recoñecemento extrajudicial, donde hai, a semana pasada houve en algún pleno que se debatía. No noso caso, como hai un recoñecemento absolutamente técnico e incapacidade material de poder pagar as facturas no ano 2024 cando se presenta no ano 2025, entonces, pois, a verdade é que eso xa non é motivo de debate, e eu creo que todo eso a sociedade o percibe e o agradece. Nestes momentos de crispación, de insulto, de descalificacións, donde a política cai do máis baixo, eu creo que ben está que haxa administracións que demostren serenidade e simplemente querer mellorar a vida dos veciños e veciñas.
Son as 12:09 minutos e as 12 en punto de esta mañá estaba previsto o acto de recepción da Ponte da Lagoa no barrio da Milagrosa. Este mes de abril está previsto que abra a Ponte da Casilla, así o apuntaba onte Bencio Ferrero.
Bueno, casualmente para mañá está previsto o acto de recepción da obra da outra rúa, da outra ponte, da Ponte da Milagrosa ou Ponte da Lagoa, non? É dicir, mañá ás 12 está previsto que veñan os representantes de Augas de Galicia para asinar, non, co Concello de Carballo e firmar esa acta de recepción, non? E é verdade que agora queda pendente a ponte da Casilla, non? Bueno, eu espero que si todo sigue en esta, con esta normalidade, que é importante, pois este mes de marzo, sin dúbida, pois xa...
Abril xa, alcalde.
Como?
Abril xa.
Perdón, estábamos así, o xa un de abril, non? Estaba pensando que ainda era un de marzo, mira que o tempo non dá pasado, non? Pois sí, en este mes de abril, pois sí que xa se poda volver á normalidade absoluta.
Pois eso, abril xa, este mes estará aberta, abrirase durante este mes esa ponte. Tamén falábamos onte de roubos de plantas nos xardíns municipais de Carballo, algo que non é a primeira vez que acontece. Vencio Ferrero reflexionaba sobre esta cuestión.
E eu ese tipo de comportamentos incívicos nunca chegarei a entenderlo, non? É dicir, eu creo que os espacios públicos son para disfrutar do conxunto da sociedade. O Concello está a facer un esforzo importante, non? Pois para que os xardíns, os espacios verdes, non? Pois teñan un decoro e que a xente que nos visita pois lle agrade precisamente todos eses espacios axardiñados. E por eso non podo entender, desde logo, en absoluto, justificar que haxa persoas que se dediquen a retirar eses tulipáns, por exemplo, que son os últimos que estiveron collendo, pois para un uso absolutamente particular. É dicir, o de todos ten que estar sempre por riba de calquera curiosidade particular. E o que queira ter ese tipo de flor, non, na súa casa, no seu xardín, pois o que ten que facer é moi fácil, é dicir, adquirila, é dicir, hai postos de venta de flores, non, todas as feiras de Carballo, e é moi fácil adquirir este tipo de plantas, non? Por lo tanto, eu o que pido é respeto ao que é o público, respeto a todos os veciños e veciñas de Carballo.
Mañán e xoves hai feira, pódense mercar plantas. Ademais, tamén o comentábamos onte, o remata a temporada, as plantas pódense coller, regálanse por parte do Concello cando se cambian unhas por outras. Máis asuntos que tratábamos onte no cita co Concello. Sobre o futuro edificio que albergará as entidades sociais, as de Carballo, chegaba unha boa nova esta semana pasada. Quitarase o Centro de Transformación de Fenosa e poderá avanzar o proxecto. O alcalde falaba da demora nos pasos administrativos.
Os administrativos son paquidérmicos, non? Son lentos, pero tamén é certo que o Concello non parou en ningún momento, é dicir, tivemos antes un proceso de clasificación urbanística necesaria precisamente para que despois se albergara o edificio. Esa clasificación urbanística chegou hai 2 anos e a partir de aí foi cando se contratou a demolición, xa se procedeu a demolición, tivemos un procedimento de negociación con Unión Fenosa bastante dilatado e finalmente chegouse a ese necesario acordo de demoler o antigo centro de transformación que estaba dentro do solar e facer un novo centro tamén dentro do solar, pero sin ocupar superficie aérea, sino que vai aí soterrado, non? Que foi a xunta de goberno deste pasado luns, non? Bueno, pois son pasos necesarios para ir dando e decir que en estes momentos xa se está traballando no proceso de participación de distintos equipos, non, redactores, para que fagan a súa proposta de cara a como se pode actuar en ese edificio de futuro. Pero quer dizer que non estamos parados, ni moito menos, aínda que recoñecemos que os procedimentos administrativos son lentos, claro.
Seguindo falando dese edificio que no futuro albergará as entidades sociais carballesas, se había dudas sobre si este proxecto estaría supeditado á chegada de fondos europeos. Aclaraba onte o alcalde que non, que independentemente de que cheguen os fondos, o proxecto seguiría adiante con fondos propios.
En este caso, no caso do edificio de entidades sociais, hai que deixar perfectamente claro que si non é mediante fondos europeos que o Concello asumiría esa necesaria obra, non, para para que ese movimento tan forte, tan sólido e con tanta incidencia social como son as entidades, non, que prestan ese extraordinario servicio ao conxunto da sociedade, pois que teñan o seu propio espacio para compartir e para seguir ampliando as necesidades, porque en ese edificio iría un centro de atención a persoas con Alzheimer.
En canto ao Centro Integral de Saúde, do que xa falábamos ao inicio deste Voces de Bergantiños de hoxe mércores, xa apuntábamos, dende o 19 de decembro a Consellería contaría con toda a documentación necesaria para iniciar o proxecto de ampliación.
Desde o 19 de decembro, non? Eu en ese sentido xa comentei onte no pleno que agradecía moito, non, moitísimo a pregunta do portavoz do grupo popular, non? Ainda que en esa pregunta era un pouco caciosa, no sentido de que daba a entender que mentras que o Concello non fixera as obras de urbanización, a Consellería non podía acometer a necesaria ampliación do actual espacio sociosanitario, non? Ese centro integral de saúde, non? E non é así. É dicir, nós, en este momento, a Consellería dispón de toda a documentación necesaria, desde o punto de vista do expediente urbanístico, é dicir, está xa no rexistro da propiedade, están feitas as modificacións catastrais necesarias, está feita a agregación de parcelas, bueno, un proceso bastante sinuoso, bastante tedioso, pero que finalmente chegou a feliz porto, e xa digo, desde o mes de decembro do ano 24, a Consellería xa dispón deso. É dicir, que a Consellería pode inmediatamente iniciar o procedimento de redacción de proxecto, adxudicar ese proxecto e executar as obras. En calquera caso, onte no pleno tamén quedou meridianamente claro que as obras de urbanización, que son as que o Concello asumiu xa directamente, estarán rematadas no presente ano 2025.
Bueno, pues esto era parte de esa conversa que teníamos onte, no cita co Concello co alcalde de Carballo, con Evencio Ferrero. Hoxe, día 2 de abril, e dende as 12 desta madrugada, xa están os borradores da declaración de Facenda. Sobre isto falaremos co abogado carballés Carlos Puga, pero antes pasamos pola previsión meteorolóxica.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como cada día toca pasar por la previsión meteorológica, hoxe cambiará todo sí ou sí. Bueno, esto é unha afirmación pola miña parte que non me corresponde a min facer, sino, por exemplo, a Joel Ciden de Meteo Galicia. Que tal, como estamos, Joel?
Hola, moi bo día.
Sí ou sí, hoxe toca auga.
Sí, hoxe, aunque teñamos os ceos moi abertos sí. Estas horas da mañá, temos un día inestable. Temos acercándose unha borrasca de oeste de Portugal, que dixera xa unha tarde aí na zona de Bergantiños, Fisterra, Barbanzo, todo este da provincia de Coruña, de chubascos generalizados, de intensidade localmente forte, sen descartar que poden vir acompañados de treboadas, con ventos que nestas horas da mañá soprando nordés, moderado, rolarán a sur, co paso dos chubascos. Temperaturas nestas horas da tarde inicio de descenso. Nos andaremos en valores preto dos 18 a 19 graus.
Bueno, mañán imos continuar con a xornada inestable.
Sí, mañá sobe, seguimos coa inestabilidade, seguimos influenciados polas baixas presións, teremos durante a mañá ceos con intervalos nubosos, pero pola tarde irán crecendo nubes de evolución dentro do sur, que deixará algún chubasco por momentos de intensidade moderada, con ventos que seguirán sendo do sur, frosos e temperaturas en lixeo descenso. Na zona de mañá sobes, andaremos en valores en torno aos 16, 17 graus.
Bueno, pues eso, que chega a auga a partir desta tarde. Joel, como sempre, grazas por atendernos, que vaya ben.
Gracias a ti, un saludo, moi bo día.
De hoxe as xestorías botan fume, chega a declaración da renta e xa dende as 12 desta madrugada xa están os borradores para quen queira ir entrando e facendo estas cousas a través de internet. Nos pasamos por Asesoría Cervantes en Carballo, falamos co abogado carballés Carlos Puga. Que tal, Carlos, como estamos?
Hola, moi bo día, que
che,
tal?
Chega vos
pues ese... Pechando o mes de abril, despois de como tempo, boa sí. temperatura, bueno, parece que vai chover outro vez.
Sí, dan agua para hoxe, pero bueno, nada, non nos podemos queixar, non nos podemos queixar. No. Bueno, o
sea,
sí, iba a dicir eu, acumulase vos o chollo estes días, non? Como, que, bueno, cada temporada por estas
bueno,
datas.
Bueno, na área, sí, da asesoría, bueno, sabes, hai distintas etapas de actividade, non dependen todos os momentos do ano, pero sí é certo que a que é máis chamativa, porque así máis espectacular, porque afecta a maioría da poboación, pois é precisamente a obligación da declaración anual da renta, non? Aí, acórdome que hai 30 anos ou así, ou 30 anos, pero bueno, era unha cousa que parecía que afectaba só a certas persoas, era máis ben empresarios que tiñan que tal, non? Pero pouco a pouco coa extensión, digamos, de todas as obligacións fiscais e tamén o feito este de moitas veces das devolucións da renta, ¿no? Porque cando se fala de devolución da renta parece que se está pensando solo en pagar, pero hai moita xente que,
sí.
que digamos que nesas contas que se fai coa facenda pois recolle unhas diferencias ademais que durante o ano pois, por exemplo, lle retuveron as nóminas, ¿no? Entonces é un doble xogo, ¿no? E despois, por outra parte, tamén hai outras obligacións que están recientemente onde para moitos trámites piden xa declaración da renta, declaración fiscais, entonces moita xente incluso aínda non estando mellor obrigado a facela, pois hasta fai para ter o documento aquel para aportar en calquera destes trámites de solicitudes e demais, que cada vez hai máis, non? Entón, digamos que agora o que é si o proceso de declaración da renta pois sí, ocupa un lugar central, digamos, anual, en estes meses de maio. Bueno, ainda que en abril, empezou en abril, pero bueno, quizás a maior actividade concentrase en maio e xuño, de feito, porque incluso en abril somente xa para a presentación telemática, e despois a partir de abril, maio e xuño, pois a, incluso a Axencia Tributaria, pois, ten as opcións estas de educación presencial, bueno, distintas alternativas. ¿No? Pero estamos falando de, creo que en torno de 20 millóns de declaracións anuais, que claro, o sea, supón un volumen moi...
Casi a metade do país, ¿eh?
Sí, entre unhas cousas e outras, pois sí, porque por un lado ou por outro, verá que evidentemente hai familias de varias persoas, pero hai outras que son familias unipersoais ou incluso persoas solteras e demais, pois que teñen a obligación de facerla, ¿no? En esas bueno, estamos. Este claro, ano non hai...
¿Non hai novidades? No, iba a decir sí, si hai novidades importantes. Que... Sí, non?
Pois pues no, este ano é un ano de transición. Eu creo que tamén influye moito a situación política, ¿no? Donde é moi difícil aprobar, bueno, no, no Parlamento actual, coa fragmentación que hai, pois leis, a mellor novas, entonces pues, digamos que se van arrastrando a situación anterior con pequenos parches e para cubrir pois situacións a mellor de certa urxencia, ¿no? ou cousas particulares como estes días viña que ainda que é unha cuestión que a mellor máis técnica, pero bueno, afecta bastante xente isto de que certos persoas mutualistas, traballadores que traballaron, que cobraron no seu día, falamos de xente xa con certos anos, ¿no? de mutualidades, pois que teñen dereito a unhas compensacións económicas, e iso que non afecta mellor tamén a centos de miles de posibles traballadores, ¿no? Que podrían agora facer uso do seu dereito agora con motivo da declaración da renta. De feito, creo que estaba previsto que a Axencia Tributaria hoxe publicara un pequeno formulario para que pediran esa devolución, que mellor son, a veces son 300 euros para alguén, a outros a mellor poden ser 1000, dependendo xa das súas cotizacións ao longo da súa vida, ¿no? E bueno, entonces, pero digo que pues son cuestións puntuais, ¿no? Eso está este debate para que afecta máis ben para o ano 25, non para o 24, o tema eso de
do salario mínimo, ¿no?
Tributa, no sabes, claro.
Si no, esto para este ano nada, ¿no?
No, para este ano xa no xa cubre o ano 24, claro. Porque xa estaba previsto, si sí, este era máis ben para o ano 25 sucesivos. En canto a que solución técnica se lle daba eso, creo que a solución última que buscaron quizá sea máis razonable. Aquí o que con motivo deste salario mínimo hai que ter en conta unha circunstancia histórica e é que, vamos a ver, hai 5 anos só, no ano 18, 17, 19, o salario mínimo era moi reducido, ¿no? Era en torno a 600 e pico, 700 euros. Claro, nos últimos 5 anos o goberno dotou a política que é evidente e o sabe todo o mundo, de ir subindo moito o salario mínimo, ¿no? Hasta tal punto que agora pues son 1,100 e pico euros mensuales, o mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasaba antiguamente, como era unha cantidad de tan baixa, pues nunca afectaba o tema da renta, ¿no? Porque claro, o nivel da, para declarar era moi superior, pero claro, ir subindo pues, todos os anos moito máis que o IPC, y tal, pues, as cantidades ahora son máis significativas. Entonces, aí hai un debate sobre si a partir de certo umbral, sí, non, no, que ten, bueno, ten os seus flecos, e bueno, creo que pensaron unha posible solución técnica que encobre somente o salario mínimo, nada máis que o salario mínimo, bueno, dálle unha compensación para que non pague, ¿no? Porque hai que pensar que poidera darse o caso de que, por poñer un exemplo, que eu, imaginemos que eu cobro o salario mínimo, ¿no? Pero aparte teño outros ingresos pues dunha renta calquera, ¿no? Claro, non é a mesma situación quen cobra só o salario mínimo. Entonces, claro, no, eso es decir, eu cobro o salario mínimo, non teño que declarar, bueno, depende, se hai outros ingresos, claro, sí. Entonces, esta cuestión, creo que a línea de solución vai por aí, ¿no? De aquel que efectivamente pois solamente teña esa fonte de ingresos, pues para que nos haya perjudicado darte como unha bonificación para que non pague, ¿no? Me parece que vai quedar así, pero eso sería para o ano 25, ¿no?
Sí.
Claro, bueno, claro. O 24 no, y entonces, pues bueno, básicamente a filosofía do imposto sigue igual, coas deducións pues máis ou menos normales, a veces as comunidades autónomas, cada hora está un pouco, francamente, unha casa de tolos a veces, porque con esto de que cada comunidade autónoma pode aprobar a parte de deducións, pois a veces aproban deducións que eu creo que se usan 4 en toda Galicia. Estou pensando, de verdade, estou falando como 4 gatos, ¿no? Pero creo que hai algunhas deducións que eu creo que está pensando que alguén na Xunta, ou neste caso concreto a Xunta, pero podía ser a comunidade autónoma calquera outra, ¿no? Pois están ali no seu despacho e vamos a poñer unha deducción e tal. Resulta que despois na práctica, cando paso o ano, miran e cantas en tal, pois 40 en toda Galicia, carai, pois tanto esforzo haber aprobado unha lei, non sei que, non sei cuánto, ¿no? Porque hai deduccións que a mellor pues, son máis xerais, que sí, que pode haber unha persona que está incapacitada, pues, bueno, hai unha deducción, pero eso está na lei do imposto, non tanto, porque según o grado que teñas de invalidez. Pues. Pero hai outras, pues, non sei, por inversión, por comprar un ordenador, tal, pero bueno, a mellor resulta que son 30 euros ou 40, entonces, a veces son estas típicas axudas, ademais que a xestión creo que costa máis a veces que a propia... o propio beneficio, ¿no? Pero bueno, está así y eso non vai cambiar.
No. Nada, hai que ter en conta que xa temos os borradores en internet, xa podemos mirar esas cousas, lógicamente que miralo con lupa, hai que...
Sí, porque no borrador, claro, Fran, porque o borrador, ao fin e ao cabo, é unha información que te proporciona a Facenda a partir dos datos que ten, pero claro, esos datos a veces poden ser exactos ou inexactos, seguramente nunha... É certo que nunha maioría dos casos estarán ben, pero nos, bueno, detectado sempre todos os anos que hai erros. Pois, por exemplo, pues mira, ocurre xa unha porque comentaba outro día con uns clientes, que a veces fallece unha persona, ¿no? E entonces, claro, xa sabemos o que sucede, xa están outras cousas e demais, e a veces non se fan os cambios, pois, por exemplo, na contribución, ¿no? En o catastro, perdón, de cambiar o nome da persoa fallecida por os herdeiros e demais. Entonces, persiste esa situación, entonces, a veces, pois, hai, claro, a información fiscal, pois, ven un piso, pois, imagínate, a nome do meu pai, ¿no? Que falleciu aí, e que tal. Entonces, desaparece, entonces, a xente fai declaración sin ter en conta eso, entonces, e dous anos despois ou tres, pois, nunha comprobación, resulta que ese piso era meu, pero estaba a nome do meu pai, ¿no? O que son unha disfunción. Entonces, claro, ten que ir mirando, porque a veces, si ese dato non é correcto, pois pode incidir máis ou menos na declaración. Poño un exemplo este, concretamente, porque se dá con bastante habitualidade, ¿no? E outros, ¿no? Entonces, eu creo que é conveniente botarlle unha ollada, porque, efectivamente, seguramente, esa maioría, pois, de xente que ten un salario, pois, será ben, pois, mirar, as empresas tamén dan un certificado, para ver, podes comprobar se houve algún error ou non, porque, si está así, ti, digamos, accedes hacia a Facenda e que che confirme ese borrador dicindo que está ben, despois ti non podes decir eu o único que fixen foi darlle un clic e eso non é o tema.
Unha vez que lle das a aceptar cómelo todo.
Claro, claro, despois non venes dicindo que eu como dixeron que era, xa advierte facente que un ten que revisar. E bueno, sí, ahora xa está disponible. Despois incluso tamén pasa outra cousa, que claro, agora cada vez foi se adiantando máis digamos o período de declaración, non? De feito, pois agora en abril, aí anos empezaba sempre a partir de maio, había que sucede? A información fiscal que Facenda ten, pois é unha recopilación da que remiten pois todos os axentes que teñen que proporcionar información, quero decir, compañeros de seguros, bancos, empresas, vai, non? E depois digamos que os grandes ordenadores de Facenda, pois van e adscribindo esa información a cada persoa, a ti, a min, etcétera, non? Pero tamén é certo que agora, a mellor resulta que ti coñes unha información fiscal agora e te pasan máis de unha vez que dentro de 20 días hai algún dato adicional que non estaba ao principio, ben, porque se retrasou al que proporcionaron, non? Que, digamos que, claro, está un poquinho susto, digo este detalle porque está un pouco susto, porque estamos agora, hai información fiscal que hai que remitir en febreiro, xaneiro, febreiro, hasta incluso algún en marzo. Entonces, a veces acelerarse demasiado pode suceder que alguna pequena información, alguna pequena ou grande información non este incorporada ainda. Entonces, non se trata de decir que a xente, non te espera a maio o xuño para facela, pero digo que nos primeiros días, a mellor, pois pode suceder eso, non? En algún caso temos detectado tamén eso, que quitas unha información fiscal agora e dentro de 25 días, pero non é igual, que pasa aquí? Pois, claro. Hai algún dato adicional que non estaba... Bueno, que non estaba na que se baixaxe inicialmente, ¿no?
Bueno, pues eso, que tampoco... Home, a ver, despois está o de a vida cotidiana é normal que non debería de ter sobresaltos, ¿no? Quero decir, non tuvemos fillos, non tuvemos fallecidos, temos a nómina durante todo o mes más ou menos igual, entón a partir de aí...
Eso bueno, non debe dar problema.
Claro, despois, claro, é certo que está todo o resto, ¿no? Fillos a cargo... maiores a cargo, falecimiento, todas estas cosas
que te las hay muy bien. Xente divorciada, por ejemplo, que hay moita separación de tribunales donde inciden el tema de los fillos, deducción de un, otro, es decir, ahí entramos en moitísimas particularidades, pues que a veces en esa información fiscal non está totalmente clara, porque, por ejemplo, estoy pensando ahora en el caso de guarda de custodia de nenos e nenas en casos de conflito matrimonial, separación, divorcio, nulidade, etcétera. Bueno, pues en principio hai uns acordos matrimoniais, hai unhas sentencias, pero esos podense modificar por acordo das partes e a mellor Facenda non ten esa información actualizada, ¿no? Entonces, pues, digamos que hai que corresila, hai que ponerla ben. A ver, a vida é moi, estamos claros, a vida é moi variada, existen moitísimas incidencias e por moito que a inteligencia artificial e todo esto este moi de boga, pero hai cousas que aínda se siguen escapando, ¿no? Entonces, sí. Digo, vale, os ordenadores están moi ben, todo isto está perfecto, vale, eso evita moito traballo, pero despois tamén un non pode abdicar da súa responsabilidade de alguma maneira supervisar eso. Nadie ten por que ser un técnico en esto, pero bueno...
Claro, son cosas que se nos pueden escapar. Bueno, por eso, claro, con calma, recopilar todo material preciso y necesario a partir de ahí. Bueno, estamos en esa época también un poco de lotería, ¿no? Que miras a declaración de Facenda en plan, a ver si me devuelven o qué tengo que pagar.
Claro, aquí la cuestión sobre esto de pagar, a mí... sempre me chamou moita atención, ¿no? Porque a xente parece que cando chega a esta época e a da renta, ve esa cara de felicidade que en día, ay, me devuelve, mi outro felicidade me paga, pero digo, é que isto é como da lotería, dices, sí, pero vamos a ver se isto resulta que é un xogo de debe haber, ¿no? Si é que si a mí me devolven, non é porque sexa un regalo especial,
claro, porque se foron quitando.
De alguma maneira paguei algo máis, ¿no? E viceversa, si teño que pagar é porque durante o ano, por la razón que sea, pois ou non me descontaron o suficiente ou paguei algo menos, pero ao final é o mesmo. É decir, dúas personas que cobran igual e teñen as mesmas circunstancias persoais, etcétera, ao final, para os mesmos ingresos, van a pagar o mesmo. Si durante o ano pagaches 1000 e o resultado final son 1500, pois vas a ter que pagar 500 de diferencia. E se o outro pago descontaron 2000, pois lle van a ter que devolver esos 5 céntimos para que sea 2015. O sea, non hai, aquí non hai ni trampa ni cartón, ¿no? Pero sí é certo que existe como unha falsa sensación de felicidade, ¿no? De, eu quero que me devolvan. Bueno, pero non hai problema, di que se che devolvan, di que a túa empresa que te desconte cada mes 100 euros máis, e logo que podes ter dinheiro para a viaxe que tes planificado no mes de maio.
Sí, ¿no? sí. A ver, que dentro do malo sempre máis alegría que che devolvan a ter que pagar, vale? Porque, sí, bueno, disti, foron quitando pouquiño a pouco e agora van a devolver, que claro. Decir, ui, que non contaba eu con que me faltaba isto para facenda. A ver, a sensación...
Claro, pero é unha falsa ilusión que se contraponga sí. Os datos, ¿no?
De todas formas, eu sempre digo o mesmo, O gallá chegar a facenda e me dixera, débesme 1 millón de euros. Digo, bueno, non te preocupes. Si che debo 1 millón de euros é que gañei bastantes máis.
Bastante máis.
Non pasa nada. Non pasa nada.
Verdad, en fin, verdad,
Bueno, e tamén se che teñen que devolver, si che teñen que devolver 1 millón de euros, bueno, pues tampouco estaría nada mal.
Un pouco raro, pero bueno.
Non suele pasar. En fin, bueno, pues chegou ese momento. Dende esta madrugada os borradores están, o grosso para vos, Carlos, entendo que a partir de maio, sobre todo, ¿no?
Mayo. Sí, sí.
Bueno, pues sí.
El mes de abril normalmente pues bueno, van cosas y tal, pero bueno, vas más que nada pues vas ultimando datos, detalles, comprobacións, esto que te decía antes, ¿no? De no acelerarse demasiado, no vaya a ser que tal, y bueno, y pues sí, o sea, el proceso en sí más habitual, pues concéntrase en esos dos. Dos meses.
¿No? ¿Hasta qué día temos de marcha? Hasta finales de xuño, ¿no?
Finales de xuño, sí.
Bueno, sí, pues, no vamos a decir aquello de non dixen para mañá o que poden facer hoxe, pero porque tampouco é bo adiantarse demasiado, pero bueno, que sai...
tampouco desalo por último día, no, porque despois incluso... vamos a ver, hoxe en día ainda que teóricamente o 30 de xuño, pero... para as que se pagan a veces sin certificado digital e demais, hai un plazo hasta 23 ou 4 días antes desa fecha, senón sempre é un engorro de última hora, ¿no? Mellor, ainda que decimos maio e xuño, pero eso, a idea de aquí temos moi fácil en Carballo, ¿no? O San Xoán hai que ter rematado ¿no? Sí, 24 non pode estar un pensando se si ten que pagar ou non, ¿no?
Chegado San Xoán...
Tens que estar nas verbeas, pero vamos, claro, desahogado, relaxado.
Efectivamente, non podes estar pensando no San Xoán, non podes estar pensando nestas cousas.
Hombre, digo eu, ¿no?
Que che estropean a festa. En fin, outra novedade que me chamaba a miña atención, sí. Por Bizum, que se pode pagar por Bizum.
Digo, sí, porque cada día, claro, hai máis medios de pago electrónicos e...
Bueno, pero supoño que será dependendo da cantidade, ¿no? Porque sí, Bizum acepta hasta certa cantidade, nada máis, ¿no?
Sí, pero aí creo que... Sí, eso tamén depende un pouco coas entidades que teñas, ¿no? Porque o sistema en sí electrónico, Bizum é serializado para unha gran cantidade de entidades, moitísimas están asociadas a este sistema, ¿no? Incluso que creo que Bizum estaba chegando a algún acordo para aplicarlo non somente en España, sino tamén en Portugal, creo que en Italia, dos ou tres países limítrofes, ¿no? Ben, eso no principio pues, é o típico, ponche un límite baixinho e despois depende das condicións de cuantidade podes elevarlo máis ou menos. Hombre, ao ser neste caso con unha entidade pública que, digamos, as garantías de seguridade son moitísimo maiores, non pago salvo, a ver, que os temas fraudulentos xa sabemos que os sentía, pero bueno, iso é unha pasarela de pago da administración tributaria, da ET, que digamos, a filtra e todo eso, o marxen de risco aí, incluso a propia entidade bancaria, pues ten que comprobalo, aí vexo menos risco. É bueno, unha opción máis.
Sí, sí, si non está caro para recaudar, sempre que poñer facilidades, Carlos.
Pois sempre.
Porque, claro, devolución por Bizum creo que non fan.
No, eso creo que non.
Que sería pago, simpático, non? Mira, me acaba de chegar un Bizum de facenda, que curioso esto. bueno, novidades.
Esto cambia moito.
Novidades.
Ya no.
En fin, Carlos, como sempre, un placer. Hacer, charlar contigo, pues que nos aclares estas cosas, nada, ya estamos en ese punto. Cuídate moito.
De acuerdo, buen día a todos.
20 minutos nos separan da unha da tarde, temos que facer un alto no camiño. Despois falaremos de do programa de primavera en danza do Concello de Carballo. Temos dúas funcións esta fin de semana, o sábado para público adulto, o domingo para público familiar. Hoxe falamos con Lali Aiguadé, con Roser López, pasaremos polo Conservatorio de Música para falar con Javier Bardanca. Estábamos con esas probas previas a final de solistas do Conservatorio Carballés. Hoxe temos cita xa na xenda ás 5 da tarde no Pazo da Cultura de Carballo. Pasaremos polo noso Voces Literarias con Belén Edreira. Iremos pechando Voces de Bergantiños un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas.
Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses o en máis centros auditivos. Estamos en C, La Line Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é esti, vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único xa investimos 61 millóns de euros para levar ao teu concello programas sociais, como o Servizo de Axuda no Fogar, que melloran a vida de miles de persoas. Plan Único, Deputación da Coruña, aquí estamos.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Encantados estes días no Voces de Bergantiños de ir abrindo a xenda xa de cara a fin de semana. Bueno, xa empezábamos este mesmo lunes, estamos a mércores e seguimos con máis a xenda de cara a fin de semana. Dúas citas destacadas nos trae Carballo ca 23ª edición da Primavera en Danza. Un espectáculo para adultos e outro para público familiar, isto é o que poderemos disfrutar sábado e domingo. E comezamos pola primeira cita, sábado 8:30 da tarde no Pazo da Cultura. A talí chegará Lali Aiguadé, Lali Aiguadé Farró, para ser exactos, ca función Together to be There, dende Cataluña. Imos falar precisamente con Lali. Lali, me paso al castellano que el catalán no lo domino mucho. Bueno, algo entiendo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, vamos con un poco de prisa porque tienes citas importantes hoy, pero hay que hablar de esto. Vienes desde Cataluña, como decíamos, este es el lugar de partida. ¿Estás por allí o ya andas de gira por otro sitio? Porque yo daba por sentado que estabas en Cataluña, pero igual no es así.
No, estoy en Florencia, estoy haciendo una pieza aquí para una gente.
¿En Florencia?
Sí.
Claro, qué bonito.
Sí, sí.
Qué bonito. ¿No te va a dar pena marcharte de ahí?
Bueno, es que yo viajo tanto, ¿sabes? Que claro, al final, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, hablamos del Festival Primavera en Danza, que acumula en Caravaggio 26 años. Para ti, creo que va a ser tu primera vez en este ciclo. ¿Qué tal te sientas? ¿Seguir descubriendo nuevos lugares a través de la danza? Vemos, por lo que escuchamos, bien, te sienta bien.
Sí, muy bien, muy bien. Y además también por España me gusta mucho también hacer tour. En Galicia me encanta, así que un placer venir aquí.
Together to be there, nos han dicho
together
que...
Together to get there.
Together
to get there.
Mira, si ya pronuncio
juntos
mal...
Juntos para llegar ahí.
Vale. Si ya pronuncio mal, escribirlo ya ni te cuento. Bueno, pero nos han dicho que es una propuesta de transformación y queremos que nos cuentes más. Uh-huh. ¿Qué vamos a poder ver este sábado en el Pazo de Caravaggio y qué nos queréis contar?
Vale, pues Together to Get There es un dueto que está hecho con Akira Yoshida. Somos los dos coreógrafos y directores de este dueto. Y es la historia de una pareja y que a veces están bien, a veces están mal, y a veces no se encuentran, ¿no? Que eso pasa mucho en las parejas, sobre todo cuando llevas muchos años. Y voilà, es una propuesta que hay mucha fisicalidad. Akira viene del breakdance, yo también he hecho contemporáneo, yo vengo del contemporáneo. Y es también hay mucho teatro, es como muy teatral, pero todo hecho desde la fisicalidad. Y en esta pieza las luces son súper importantes porque van muy acorde con toda la coreografía, que son de Fermín Isco, que es realmente ha hecho un muy buen trabajo. Y el compositor, que es Dodi, también, porque la música es como... A veces aparece como melodía, pero a veces también aparece como sonidos, por eso va muy acorde con lo que es la dramaturgia, ¿no? Como hay luces, por ejemplo, a veces que no funcionan, entonces eso se incorpora dentro de la sonoridad que ha hecho Dodi, y realmente es como un trabajo muy acorde con coreografía, luces y música. Composición musical.
Bueno, eres intérprete, eres directora, entendemos que efectivamente la música forma, bueno, tiene un papel especialmente protagonista, porque además de formada en danza, eres una bailarina formada en música, y una cosa tiene que llevar a la otra.
Bueno, la música lo hice como los niños a veces, los papás dicen, ¿qué quieres hacer, deporte o música? Y yo hice deporte, luego música, luego me pasé otra vez a la danza, luego fui... Y entonces sí, he hecho música y creo que es muy importante también para un bailarín ser un poco musical y tener ritmo.
Bueno, con tu llegada a Caravaggio vamos a recibir un Goya. Claro, esto no lo hemos dicho. El corto Time Code que protagonizabas merecía ese galardón, entre otros muchos. Además, fue finalista de los Oscar. ¿Cómo viviste todo aquello? ¿Fue salir de tu área de confort esto?
Bueno, es que esto nos encantó hacerlo. Juanjo nos dijo de hacer un corto, yo no lo conocía, entonces él lo tenía todo muy claro. Lo rodamos en dos días y medio, y porque él lo tenía súper claro todo, y entonces lo presentó primero a Cannes, porque ganó la Palma de Oro, primero de todo, es lo que primero ganó, y se sorprendió muchísimo, entonces a partir de ahí fue como ganando premios, y la verdad que fue una súper sorpresa, y Juanjo hizo un muy buen trabajo, y fue muy, muy bonito hacer este corto.
Bueno, pues eso, que merecía un Goya, además. Entre otros muchos reconocimientos. Sí. Hoy decíamos al inicio que el Festival de Carballo, con poco más de 30.000 habitantes, que tenemos 31.000 y pico, no sé si llegaremos a estas alturas a los 32.000, acumulamos ya 26 ediciones del Primavera en Danza. El festival fue vanguardia y continúa, ahora podemos decir que es resistencia. ¿Cómo está la salud de la danza en Cataluña, Lali? ¿Es fácil de lograr ahí que esta disciplina tenga público?
Yo creo que está cada vez mejor y hay como lo que a mí me gusta es que hay gente joven también que está creciendo y tiene oportunidades. La danza en sí, claro, no es como el teatro, ¿no? La gente conoce más el teatro o a lo mejor por la palabra pues lo entiende mejor, pero creo que está creciendo y eso es muy positivo.
Bueno, lo comentábamos aquí en su día, el día de la presentación, ¿no? Que sigue habiendo gente que cree que la danza es algo elitista, pero nada que ver, ¿eh? Podemos ver de todo. Bueno, nosotros recomendamos siempre asistir a danza, al ciclo de Carballo, porque podemos ver todo tipo de propuestas. Pero para eso estás tú, ¿eh? Convéncenos para ir este sábado a veros ahí al Pazo de Cultura de Carballo. ¿A quién le recomendamos asistir?
Pues a todo tipo de público, de hecho, porque además, o sea, la danza es una cosa física que es muy bella también de ver. Ahí en dentro de lo que hacemos nosotros también hay una acrobacia, porque también hay, dentro del break, Akira es increíble en lo que es el break, ¿no? Y entonces ahí también hay una mezcla. Es teatral, por lo tanto, sí se entienden cosas. Y a mí la danza, la verdad, que es una disciplina que me encanta, que es una imagen en movimiento, ¿no?, que te está contando algo, y precisamente porque no hay palabra, te abre la imaginación, y eso encuentro que es una belleza. Encuentro que la gente, no sé, para mí es como ver un cuadro, ¿no?, que ves un cuadro y no te está explicando literalmente, pero te abre la imaginación, ¿no?, con la imagen. Y no sé, yo espero que venga la gente. A vernos.
Bueno, pues eso es lo que esperamos todos. La cita, como decíamos, será este sábado a las 8:30 en el Pazo de la Cultura, con entradas en billeteira.carballo.gal. También se pueden comprar en la propia taquilla, 90 minutos antes. Lali, que vaya muy bien. Gracias por prestarnos este tiempo. Hasta
un
el sábado.
Placer. Sí, un placer. Chao, chao.
Casi 52 minutos, despedimos a Lali Aiguadé, unha das citas dentro do que o Primavera en Danza para esta fin de semana. Despois falaremos con Roser López, que estará o domingo cun espectáculo para público familiar. Pero antes, cita para hoxe mesmo co Conservatorio. Falamos con Javier Barranca despois dunha breve pausa.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
O 14 de abril convidámoste a coñecer o ciclo integral da auga de Carballo. Participa na visita guiada a captación e a depuradora que organizamos dentro do programa Merca Escola, coa colaboración de Gestagua. A visita está aberta a toda a veciñanza ata completar as prazas do autobús. Inscríbete de balde en comunicación@carballo.gal. Concello de Carballo.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Oneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es.
Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz y La Voz de Galicia.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este. Vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a túa calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Xenda para hoxe mesmo con ese concurso de talentos, terceiro concurso de solistas do Conservatorio Profesional de Música do Concello de Carballo. Don Javier Bardanca, director de todo isto, que tal, como estamos?
Pues moi ben, moi bo día a todos e a todas.
Isto é unha fase previa, vale, porque a final finalísima será aínda o 25 de abril, se non teño malos datos, pero hoxe xa imos poder disfrutar de talento musical.
Pois sí, a verdade é que sí, pois é aberto ao público, isto empezará ás 5 da tarde, e bueno, é unha fase previa porque, bueno, preséntanse moitos alumnos, e bueno, de cada unha da... temos como tres quendas, non? Nas que temos os de grado elemental, temos un de primeiro a terceiro de profesional outro grupo, e de cuarto a sexto outro. De cada un deles, de cada un destes grupos...
Tres categorías.
Tres categorías, eso mismo. Entonces, de cada unha delas pasan catro a final.
Vale.
Pasan catro concursantes.
De que, bueno, falamos de que... ¿Canta xente en cada categoría? ¿Temos apuntada?
Bueno, pues nunhas... Unha media de uns 10 ou así en cada categoría.
Vale. Aquí que bueno, claro, moitos instrumentos a ter en conta.
Sí, en principio trátase de que participen todas as especialidades. Os nenos, por suposto, van os que queren, non? Non é obligatorio que vayan ao concurso de solistas, pero sí que lles aconsellamos, porque o que está claro é que mentras teñen esa... bueno, preocupación de ir ao concurso e tal, pues están estudiando máis que nunca, porque bueno, queres ou non, pues cada un quere o facer o mellor posible. Entonces é unha maneira tamén de motivarlos e de, bueno, de telos aí un poquinho máis con dedicación ao instrumento, non?
Sí, 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 claro. Sí. Bueno, pues eso, aquí hai que valorar, bueno, para eso está o xurado que está composto por profesorado do conservatorio, pues, creo,
sí, ¿no? Vale. Dentro do xurado, pois pues, tamén procuramos que non sea todo dunha mesma especialidade. Procuramos que claro. Un sea de vento, outro sea de corda.
É que aí quería chegar eu, aí quería chegar eu, que despois é igual, hai xente que tira polo seu instrumento, pero...
Pois podería darse o caso, pero por eso se intenta ser o máis...
Bueno, para eso está entonces, bueno, as especialidades, eso. Ten que haber incluso, ese debate, sí.
Incluso eso, pois, dentro do profesorado, pois pues, cada un podía tirar polos seus, pero non, xa se trata de que haxa tamén representación de todas as especialidades, pois de corda, vento, percusión, tecla. Entonces así é máis razonable a votación.
Vale. Oye, os premios, que premios se teñen? Os, bueno, non sei se para todos os finalistas ou solamente para os gañadores.
Ah, os premios son, bueno, na final, pois hai un primer premio que consiste en tocar con unha das agrupacións a que perteneces. Se eres de vento, pois vas a tocar ca banda. Se eres de corda, vas a tocar ca orquesta de corda. E os de percusión tamén pode ser ca banda ou ca orquesta, non? Pois os primeiros, pois eso, participan tocando como solistas con unha das agrupacións do centro.
Wow.
Mais aparte, un cheque regalo de 100 euros.
Bueno.
Para cada un. E os segundos, pois, un cheque regalo de 50 euros.
Bueno, calquera caso, ser o solista nunha actuación no Pazo da Cultura, xa é un premiazo,
Sí. Bueno, de feito, na final, tratouse de que este ano, os que gañaron o ano pasado, toquen como solistas ese día casa agrupacións. Vai tocar a banda, con dous deles, porque un é de saxofón e outro é de percusión, dos gañadores do ano pasado, e despois está unha nena que ganou o concurso na especialidade de viola, que vai tocar co Orquestra de Corda, que é unha nena de Carballo, Elisa Cereijo, que vai moi ben tamén, estando en grado elemental como está, pero bueno, que está dando moito que falar pola capacidade que ten na viola.
Muy bien.
Porque de feito está participando ca Orquesta Sinfónica de Galicia.
Bueno, pues.
Entonces, bueno, eses van a tocar na final.
Calidade hai, xa sabemos que daí salen profesionais, ou sea, que
temos
que tener en conta que imos poder disfrutar xa hoxe mesmo a partir das 5 da tarde de moitísima calidade. E lógicamente, bueno, pues o culmen de todo isto terá lugar o 25. Falábamos de que é aberto ao público,
que
era asistir hoxe, ten unha cita máis que interesante.
Sí, sí, sí. A partir das 5 da tarde, pois xa empeza a fase previa. Entonces, bueno, é o que falábamos, está dividida así en quendas, e hasta as 8, en principio, é de 5 a